Perhatian, perhatian. Podcast selepas jam kerja segera dimulai. Bagi pendengar yang telah
Jadi kita sekarang ingin mencoba mereview salah satu film yang kemarin baru kita tonton. Bukan kemarin sih, kita nonton
udah
itu
lama.
Iya, kayak 4 hari yang lalu.
Iya, 4 hari.
4 hari yang lalu.
Film apa?
Perempuan Tanah Sengketa.
Harus diukur ulang dong kalau sengketa.
Iya dong, mesti diurus sertifikatnya, yeah. Atas nama siapa, balik namanya gimana.
Iya, yeah, itu suratnya pakai petoka.
Soalnya lo ya, mau sengketa mau jahanam, ujungnya sama, pertumpahan darah. Oke, jadi kita kemarin habis nonton film Perempuan Tanah Jahanam beberapa hari yang lalu.
Tahu apa judul luar negerinya?
Impetigo.
Impetigor. Apa sih artinya itu impetigor?
Kalau kita ngomongin dari segi cocokologi, karena gak tau juga sih ya, nyari di mana di Google juga kayak gak ada yang ngejelasin impetigor itu apa.
Terjemahan
gitu.
Bebasnya.
Kalau impetigor itu impetigo. Gak tahu bacanya gimana. Itu tuh istilah penyakit kulit yang menular.
Oh.
Penyakit yang menular, yeah, jadi kayak ruam-ruam merah-merah kayak gitu. Tapi itu menular gitu kan. Terus gore, kata gore.
Gore.
Ya tau lah sendiri, gore itu kan agak berdarah-darah gitu kan.
Gore itu kan gelanggang olahraga.
Itu dia gore sih, emang kan tulisannya beda.
Gore, tulisannya gore.
Iya, gore.
Jangan suka makan gore-gorean.
Ya Allah, bismillah. Iya. Jadi kalau terus dijadiin satu, kan nggak mungkin tuh impetigogore gitu kan. Jadi ya udahlah, dipenggal satu go-nya, jadi impetigor. Jadi kalau kita definisikan menurut teori selepas jam kerja itu adalah sebuah kondisi atau keadaan di mana suatu tempat mengalami musibah, wabah, penyakit kulit yang menular yang akhirnya membuat si warga-warga ini itu bersifat bengis dan terjadi pertumpahan darah untuk mengakhiri si wabah ini. Ya, tapi sebelum ngomongin sinopsis, kita harus berangkat dulu ke premis. Ini premisnya kalau menurut aku ada dua sih.
Apa?
Yang pertama adalah cewek yang bernama Maya bersama dengan temennya Dini ini ingin mencari jalan keluar atas kesusahan mereka, jadi ingin memperbaiki perekonomian mereka gitu. Nah, itu premis pertama. Dan yang kedua itu adalah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang sangat berlebih.
Jadi kayak dua premis dijadiin satu gitu ya.
Iya, bener sekali. Jadi terus,
sinopsisnya jadinya,
jadi dari dua premis itu aku dijadiin satu, dijadiin sinopsis global. Jadi Perempuan Tanah Jahanam ini menceritakan Maya yang di sini diperankan sama Tara Basro bersama Dini diperanin sama Marissa Anita. Mereka ini dua orang wanita muda yang sedang dalam kondisi keuangan yang kurang baik lah.
Pokoknya ada dua perempuan, mereka nggak punya uang.
Iya,
tapi punya bisnis yang
gagal lah ya.
Mekap gitu.
Terus mereka ingin mencari jalan keluar, gimana sih ini atas apa namanya? Mencari jalan keluar atas kesusahan ekonominya gitu. Yaitu dengan cara menjual tanah yang ada di desa gitu.
Iya, rumah.
Yang ada di desa Harjosari itu. Terus ternyata ketika nyampe sana itu enggak sesuai dengan harapannya si Maya gitu kan. Di sana ada petualangan baru yang di mana di sini nanti si Maya bakal tahu dia itu dilahirkan dari keluarga yang seperti apa. Begitu.
Jadi ada anak mau mengklaim warisan orang tuanya tapi malah loh kok gini?
Dibilang itu dari judul itu Perempuan Tanah Sengketa. Iya. Sertifikatnya nggak jelas itu tanah. Seriusan. Kan,
itu juga nggak jelas ya sampai akhir ya itu sebenarnya. Terus nanti surat-suratnya yang dipegang
Kisab tadi.
Kisab tadi dikasih ke siapa?
Ya, dikasih ke siapa? Kisab tadinya mati.
Iya.
Jadi sebenarnya rumah itu jadi diberin aja kayak gitu. Ya kan, mayanya gak mungkin balik lagi juga ke desa itu.
Iya. Jadi itu tadi sinopsisnya.
Iya, sinopsis menurut kita.
Oke, sekian dulu episode kali ini. Kita kan cuma
gitu
mau
dong
ngasih sinopsisnya.
Gak gitu dong.
Jadi apa nih yang menarik dari film ini?
Yang menarik banyak sih. Sebelum kita ngomongin apa yang menarik, apa yang tidak menarik, apa yang logis dan apa yang tidak logis. Jadi sebagai informasi, film ini tuh diproduksi sama 3 negara. Amerika, Korea Selatan, sama Indonesia.
Oh iya.
Jadi sebuah sebuah film dengan produksi yang besar ya. Kita gak tahu gak gitu ngulik sih budgetnya berapa. Tapi kalau menilik dari 3 negara yang terlibat, pasti ini suatu proyek yang besar. Nah, dari Amerika ini ada yang namanya Ivano Picture ini dulu pernah memproduksi salah satu film Hollywood yang sukses, Crazy
apa?
Rich Asian.
Oh iya, iya.
Itu kan film ringan yang sangat sukses ya. Maksudnya kita nggak bosen gitu loh. Terus dari Korea itu ada CJ Entertainment. CJ Entertainment tuh banyak sih sebenarnya. Film yang kemarin kita tonton Bebas juga CJ Entertainment. Sunny versi Korea juga CJ Entertainment. Next, dari Indonesia ini ada 3 PH sekaligus. Yang pertama ada Base Entertainment. Yang kemarin kita nonton Bebas juga mereka ngikut juga. Terus ada Logika Fantasi. Dan terakhir ada Rapi Film.
Rapi Film itu punya Rapi Ahmad.
Oh enggak dong, punya Rapi Ahmad kan namanya Rans Entertainment. Mohon tolong bantuannya. Jadi ketika kita ngeliat ini yang terlibat ini 3 negara dengan 5 PH besar. Ini udah pasti banget itu kalau ini tuh sebuah project yang enggak main-main gitu kan istilahnya gitu. Dan kenapa sampai bisa co-production sampai 5 PH sekaligus gitu, berarti ya mereka memang ada pembagian antara kayak pendanaannya gimana, promosi siapa yang pegang, terus semua-semuanya lah pokoknya dari co-production, dari pre-production sampai post-production tuh pasti mereka ngebaginya sama rata.
Yeah. Terus
dan apa ya, kalau melihat dari Amerika dan Korea terlibat, ini juga nggak menutup kemungkinan kalau Perempuan Tanda Jahanam itu juga bakal ditayangin di sana gitu. Tapi ketika kemarin baca beberapa berita gitu, apakah film ini akan ditayangkan di luar negeri, katanya mungkin, tapi kita ingin cek ombak dulu di Indonesia ini sampai seberapa sih antusiasmenya gitu.
Ya kalau untuk ukuran tes ombak ya bisa dibilang sukses lah.
Terakhir berapa sih kemarin ngeliat di hari keempat?
Pokoknya
aja udah
rata-rata itu sehari 100 ribu
ya. Oke, jadi Perempuan Tanah Jahanam ini memang ini nggak tahu sih, nggak di situ nggak disebutin sih desa Harjosari itu ada di Jawa Tengah apa Jawa Timur gitu. Pokoknya mereka ke desa aja, dari kota ke desa.
Iya.
Kotanya juga nggak dijelasin di mana, bukan sih? Apa emang di Jakarta itu?
Iya, nggak dijelasin juga sih.
Cuma dari kota.
Yang menarik itu dari opening udah menarik sih ya.
Maksudnya, oh iya, ini adalah salah satu film dengan opening scene yang bagus. Iya. Selain Joker.
Apa ya, langsung kayak di
teror.
Iya.
Kayak kita udah ikut ngerasa panik ketika si Maya dikejar-kejar sama itu, sama si Teku Rifnu Bikara.
Dia ngambil gambarnya juga
bagus ya,
nge-shoot Maya di tengah, kita samar-samar ngelihat si itu.
Oh iya, benar-benar
balik ke mobil
ngambil pedang,
kirain udah aman.
Oh, ngambil golok apa pedang sih?
Ternyata ngambil golok
ya. Serem juga sih itu kalau susah lawan digolok ya tengah malam.
Kampret sih itu.
Bayangin dong, cewek tengah malam jaga tol nggak ada orang, terus ada mas-mas bapak-bapak yang gak dikenal nyamperin bawa golok, nanya, kamu Rahayu? Nama saya Maya, Pak.
Si siapa namanya tadi?
Teku Rifnu.
Teku Rifnu itu di situ cuman satu itu doang.
Dia satu scene di opening scene doang.
Tapi dia maksimal.
Sangat membekas. Jadi itu kayak udah kayak short movie sendiri sih dari Perempuan Tanah Jahanam
itu.
Itu
dipotok dijadiin short gitu.
Ya udah bisa banget.
Udah bagus. Gitu.
Itu udah bisa kita ulas sendiri gitu loh opening scene-nya gitu. Emang Teku Rifnu ini memang bagus sih, dia di mana-mana juga selalu totalitas gitu loh.
Iya. Terus?
Oh ya, jadi mereka ini dari kota akhirnya pergi ke desa. Desanya namanya Desa Harjosari. Kalau menurut info sih, Desa Harjosari ini dan semua film ini ya ngambil gambarnya itu ada di kebanyakan, bukan kebanyakan sih, memang kayak 90% kayaknya emang di Jawa Timur gitu. Karena di beberapa portal berita dan dari interviewnya Joko Anwar juga disebutin kalau pengambilan gambarnya itu muter-muter cuma di Malang, Lumajang, terus Ijen, Banyuwangi,
Gempol. Sekitar-sekitar itu aja.
Ya udah gitu, situ-situ aja, daerah timur. Timur ya timur, Jawa Timur yang timur gitu ya cuma.
Ya emang apa ya, yang banyak hutan-hutannya. Dan mereka sempat kesulitan nemuin desa yang harus ngelewatin hutan 3 lapis, 2 lapis, ratusan.
Tenggo dong.
Menyebutin merek.
Loh, anggap aja ini sebuah doa. Siapa tahu besok doa si itu si apa namanya si Tenggo pasang iklan.
Lanjut.
Oke, so akhirnya si ketika perjalanan dari kota ke desa ini kan mereka mungkin karena dari orang yang ekonominya biasa aja, jadi dikasih lihat mereka tuh cuma naik bus gitu kan.
Bus malam
gitu ya. Dan kita tadi udah bilang kalau itu film psychological terror, bukan horror. Jadi dalam bus aja itu aku udah mikirnya tuh ketika di bus tuh jangan bilang ini tuh bus hantu. Sepi gitu. Gak ada dangdut-dangdutan. Biasanya kalau bus malam pasti dangdutan dong. Gak mungkin gak dangdutan.
Malam dimatiin sih. Malam memang dimatiin.
Oh iya sih ya.
Terus di itu ada mas-mas yang ngeliatin dia.
Iya.
Noleh ke belakang ngeliatin dia.
Ternyata
ngetahunya ngasih selimut
ke istrinya itu. Buat adik aja. Ya Allah. Nah jadi yang paling ngehe, paling nyebelin dari film itu ya gitu. Jadi
itu dari situ aja itu si Maya kan udah mulai diganggu kan.
Iya, dikasih lihat tiga sosok anak kecil.
Tiga anak kecil itu. Terus di situ juga ada bapak-bapak.
Seorang dosen bahasa Rusia, sastra Rusia. Jadi dari suasana bus, dari mas-mas yang depan, dari kehadiran bapak-bapak, aduh aku lupa siapa nama bapaknya ini. Ini tuh udah kita tuh udah yang oh my god, ini kayaknya bakal ada setannya sih. Dan itu kita zong lagi gitu. Nah, yang bikin sebel aku bilang dari film itu kayak gitu. Jadi kayak hal-hal yang menurut kita oh ini jump scare ternyata oh enggak. Soalnya si dosennya kan juga cuma sampai situ doang kan, dan kita kan mikirnya sempat mikir kan kalau apa namanya? Ini dosen tuh kayaknya bakal
punya peran di
dia bakal
banyak
scene lah gitu, bakal muncul di scene-scene berikutnya. Ternyata enggak, cuman ya udah scene di bus itu aja gitu.
Iya sih. Tapi menariknya itu katanya siapa? Joko Anwar itu penghubung.
Iya.
Filmnya.
Iya, aku lupa namanya siapa sih. Pokoknya bapak ini tuh yang ada di dua garis biru. Yang jadi bapaknya yang anak laki itu. Enggak tahu siapa namanya. Iya, jadi kalau kata Joko Anwar di IG-nya sih bapak ini itu adalah di hampir semua film bapak ini tuh ada, di hampir semua film dia bapak ini tuh ada, dan secara gak langsung memang dia itu kayak garis merah dari film-filmnya dia gitu loh. Mau nggak tuh garis merahnya apa?
Belum tahu.
Kok garis merah sih, benang harusnya, merah.
Harusnya kita nonton film ini paling nggak 3 kali.
Enggak harus juga sih. Maksudnya gini, kita nonton 1 kali aja itu kita udah menemukan banyak minusnya gitu loh dari film ini. So, kita kalau nonton 3 kali tuh kayak full, kayak nanti full duration dari semua dari film ini tuh bakal minus semua ke kita gitu loh. Jadi kayak janganlah.
Emang minusnya apa?
Banyak sih. Kalau aku sendiri tuh ada kayak 12 poin gitu.
Apa aja tuh?
Disebutin satu-satu.
Iyalah.
Terus dibahas, dijabarin. Wow.
Iya dong.
Ini minus hal-hal ganjil yang sudah kita rembuk bersama. Kita rembukkan bersama. Yang pertama itu Maya ini kan datang ke desa Harjosari. Setelah tiba, barulah dia tahu kalau desa ini itu dikutuk selama 20 tahun sama Ki Dono Wongso yang gak lain adalah bapaknya Maya. Nah di sini kita bertanya kan kemarin, ini dikutuk 20 tahun nih gitu kan. Terus penduduk ini cuma diem aja, pasrah aja ke kisah tadi sama Nyimis nih gitu. Gak ada kayak itikad buat keluar ke desa
mereka
lain gitu.
Udah taklit buta gitu ke dua sosok ini.
Iya, kenapa mereka sangat pasrah banget gitu loh. Emang gak ada gitu yang mencoba kayak satu kakak gitu, yuk kita ke desa lain yuk, atau
indah
yuk kita
gitu
ke kota.
Nah, iya.
Atau at least mereka punya pikiran lah gitu. Kalau semisal ya kalau kalian apa namanya udah mau melahirkan gitu, istri kalian mau melahirkan, kalau memang tanah itu dikutuk, ya udah kalau ketik mau ngelahirin, lahirin di desa lain aja, siapa tahu kan. Itu punya kulit
kalau emang alatnya. Tanahnya kalau emang tanahnya.
Nah, ini masuk ke poin 2 kita kemarin kan. Ini jahanam, tanah jahanam. Ini yang jahanam yang dikutuk ini, tanahnya apa penduduknya?
Kalau penduduknya gimana?
Ya, kalau penduduknya mungkin kayaknya harus dirukyah sih.
Ya, berarti emang penduduknya. Soalnya mereka udah 20 tahun.
Oke, terus kita... Oh ya, yang berhubungan sama yang ngutuk tadi itu. Kan yang dikutuk tadi tanahnya apa penduduknya gitu. Terus yang ngutuk ini siapa? Kidono Wongso apa iblis yang bersekutu sama Kidono Wongso?
Harusnya sih iblis yang bersekutu sama Kidono Wongso.
Di situ nggak dijelasin sih.
Nggak dijelasin iblisnya. Cuman kan karena dia melakukan ritual pembunuhan ketika anak kecil itu, makanya itu kan dia mau apa? Anak kecilnya, tiga anak kecil hilang. Terus orang-orang ngamuk. Kidono Wongsonya dibunuh. Akhirnya kutukannya datang.
Oke, terus oh, yang ketiga. Ini desa kan kayaknya jauh dari peradaban. Terus gak ada listrik dong. Terus yang kita tanyakan kemarin adalah, itu mereka udah 2 hari di sana, ya kan? Kok HP masih nyala aja?
Bahkan itu kan kebantu sama ini power bank.
Anggaplah gini, perjalanan dari kota ke desa itu memakan waktu yang sangat lama karena ketika mereka di tengah jalan aja perjalanan itu masih 6 jam. Itu kayaknya HP aja juga udah kayak baterainya tuh udah kayak lobet banget kali.
Mungkin dicas di bis.
Yakin bis kayak gitu ada listriknya?
Kayaknya harusnya sih ada. Tiap bis malam ada itunya, colokan.
Tapi kalau dilihat dari busnya, kalau kemarin mereka sempat ke terminal dong, dilihat dari keluar busnya kan itu. Itu kayaknya busnya bukan tipe-tipe bis malam yang menyediakan aliran listrik deh. Yang enggak ada colokannya gitu loh.
Iya, mungkin.
Nah, dari situ dari mereka berangkat sampai si Maya akhirnya dikejar-kejar orang terus nyoba telepon si Dini. Itu HP-nya masih nyala gitu loh. Bahkan bukan.
Jadi kan semalam perjalanan kan. Dari anggaplah 7-9 jam, 10 jam lah. 10 jam ditambah mereka waktu di desa
2 hari.
Sehari semalam lagi.
2 hari semalam. Iya dong, 2 hari semalam dong.
Sebelum mau nyolokin ke powerbank tuh loh.
Tapi kan powerbanknya udah lobet ketika dia mau nyolokin.
Iya.
Makanya gak jadi nyolokin. Terus dia akhirnya dikejar-kejar sama orang. Terus dia menghubungin yang bapak-bapak delman itu, yang akhirnya ditembak sama polisi. Itu HP-nya masih nyala loh.
Oh iya.
Wow, handphonenya pakai tenaga surya.
Iya sih, kalau dilihat dari durasi waktunya kayaknya aneh.
Iya, itu kayak agak gak masuk akal sih. Kecuali memang HP-nya itu masih HP yang gak tanam. Ngerti gak ya, HP-nya bisa diganti sama HP baru gitu loh.
Iya, kayaknya itu kemarin gak tanam.
Oke, bisa jadi. Oke, terus yang next. Jadi di situ ada ritual-ritual pengulitan manusia dijadikan wayang. Kita gak ngomongin yang tiga anak kecil itu ya, karena kita gak tahu si Pak Kidono Wongso itu waktu dari ngulitnya sampai ngejadiin wayang itu gak tahu gitu. Gak jelas itu kan, karena cuma flashback. Nah, yang paling jelas itu kan Nyimis nih, yang di sini diperanin Stine Hakim. Nyimis nih di sini itu setelah membunuh Dini, kan Dini dikulitin tuh. Kayak cuman hitungan berapa jam aja tiba-tiba Dini itu udah jadi wayang gitu.
Oh iya, dia ngejemur. Dari ngejemur terus itu kan
digosok kulit. Terus malamnya dijadiin wayang.
Udah jadi wayang, iya. Itu aku baca di mana ya kemarin ya itu. Prosesnya itu harusnya sekitar 2 hari 3 hari baru kering.
Iya, kalau pengeringan kulitnya. Dan kalau kan ada juga tuh sebenarnya tergantung sampai gimana kita ngebikin kualitas si wayang ini sih ya. Tapi kalau misalnya kualitas wayang itu bagus, at least pembuatan wayang kulit itu bisa sampai 1 bulan karena pengeringan kulit, pewarnaan, terus apalah ini.
Mungkin gitu. Kayaknya mereka ngejar deadline gitu kan. Kalau ini biar kutukannya ya buru-buru hilang gitu.
Tapi tetap aja kalau misalnya kulitnya nggak kering ya nggak bisa digosrek lah.
Iya.
Gimana? Nah. Kalau semisal memang pembelaannya Joko Anwar, ya kan ini misalnya kan bisa mistis, bisa black magic ya. Mungkin ini bisa dibantu sama demit-demitnya gitu. Di situ nggak dijelasin masalahnya. Nggak ada ritual yang mengisyaratkan bahwa nyimisni ini tuh apa namanya membuat wayang tuh dengan bantuan jin, iblis atau demit gitu.
Mungkin ada teknologi pengeringan kulit.
Oke, di sana nggak ada listrik tapi ada teknologi pengeringan kulit. Wow.
Bisa dibakar.
Nggak dikasih lihat prosesnya dipanggang. Gitu loh.
Oh ya.
Jadi kalaupun ada ya nggak apa-apa sih kalau memang itu ada proses pengeringan kulit mau dibakar ya. Kayak mau di oven kayak gitu, at least dikasih lihat. Ini dikasih lihat cuma nyampirin kulit doang. Coba. Ya. Oke. Itu poin minus yang minus banget. Walaupun itu sebenarnya scene keren sih ketika Christine Hakim ngejemur kulit itu kayak
ya itu yang scene keren-keren nanti aja.
Oke. Ini jelek-jeleknya.
Yeah.
Terus next-nya. Kenapa Joko Anwar memilih ending dengan twist Nyimisni yang diperanin sama Christine Hakim itu jadi demit? Kenapa twist-nya itu menjadikan Nyimisni ini sebagai demit yang nantinya akan menjadi kutukan baru di desa gitu loh?
Karena dia kan punya ilmu hitam.
Oke.
Okay. Ya, kayak dukun gitulah.
Mm-hmm.
Orang yang belajar dukun ilmu hitam kayak gitu kan emang apa ya susah hidup mati tenangnya gitu.
Oh ya, apalagi dia bunuh diri ya.
Mm-hmm.
Dan apa ya Nyimisni ini hantu keempat ya berarti ya, demit keempat yang ada di film Perempuan Tanah Jahat.
Mm-hmm.
Ini tuh nakutin banget kataku. Jadi kayak beberapa kali sampai sekarang yang udah lewat 4 hari kan kita nonton, tetap aja ketika ngaca tuh kayak masih kebayang anjir Nyimisni makan bayi, mau makan janin. Itu tuh nyeremin banget gitu loh, dengan rambut dia yang terurai, terus mulut dia yang basah dengan darah gitu kayak.
Christine Hakim the best.
Oh my god, itu nyeremin. Oke, terus poin selanjutnya yang scene Maya kesurupan ketika dia dikejar-kejar sama warga desa. Itu kesurupan beberapa kali dong, lama banget lah gitu. Itu sedangkan warga desa tuh lampu senternya udah kelihatan dari ya kayak berapa meter lah gitu. Itu nggak kelamaan gitu durasi apa namanya durasi kesurupannya, kok sempetnya kesurupan gitu loh.
Apa ya itu kayak terlalu banyak masukin flashbacknya di belakang itu sih.
Nggak dicicil ya, harusnya dicicil gitu nggak sih dari awal?
Padahal lebih enak kalau dicicil.
Kayak pas Maya tidur tiba-tiba dikasih flashback satu kejadian mungkin, apa kayak gitu kan?
Mungkin bisa kayak gitu. Itu mungkin catatannya si anak kecilnya itu gemes juga ini. Bego amat sih nggak ngerti-ngerti gitu, akhirnya udah sini, gua kasih tahu gitu.
Waktu kalau gitu mungkin di sini Joko Anwar bisa memakai kayak perbedaan zona waktu kali ya?
Iya bisa.
Kan ini si Maya kan disurupin si anak kecil ini kan. Jadi si Maya ini kayak dipindah dimensi gitu kan. Dimensi lain kan katanya memang
ya waktu gak berlaku di situ. Aturan waktu soal waktu gak berlaku di situ.
Iya, jadi walaupun sedekat apapun warga desa, si Maya tetap sempat kesurupan dengan durasi yang ya, lumayan lama gitu.
Terus?
Masuk kayak itu ya?
Iya.
Oke. Okay. Next point, soal kehadiran Tengku Rifnu Wikara di opening scene. Itu dia tuh orang desa. Kok iya tiba-tiba bisa ketemu dengan Rahayu? Kok bisa menemukan Rahayu? Caranya bagaimana gitu loh?
Ya, mungkin
dari sekian banyak kota. Pertama kita berangkat dari situ aja dulu. Dari sekian banyak kota, kenapa dia tahu Rahayu hidup di kota itu?
Ini melacak si itunya.
Bibinya?
Yang bawa kapur.
Tapi kan bibinya kan kayaknya udah meninggal.
Kayaknya sih, lumayan juga sih, 3 bulan.
Cepet banget itu. Apakah dia anggota BIN?
Mungkin, bisa jadi.
itu salah satu keganjilan yang kalau dipikir, dia 3 bulan doang loh, apa namanya, ke kota.
Dari desa yang entah di Jawa Timur atau Jawa Tengah, bisa menduga perginya ke
kota ini.
Kota ini.
Kota A lah misalnya. Terus udah nyampe kota A, dari sekian banyak perempuan berusia 25 tahun yang hidup di kota, kok bisa tahu itu Rahayu?
Mungkin si Tengku, siapa?
Tengku Rifnu.
Ya, itu punya kemampuan gaib juga kayak nyimis.
Oh, bisa jadi itu ya, dia minta pertolongan sama neneknya. Kan neneknya kan katanya juga orang pintar. Di sana orang pintar semua ya.
Iya.
Pintar dalam artian yang lain.
Kamu kok nyinyir banget sih?
Enggak, gak nyinyir. Aku beneran bilang
mereka. Nadanya tuh, di sana pintar semua ya.
Kan nyinyir udah jadi jalan ninjaku.
Oh iya.
Oke, terus poin selanjutnya ini soal lampu teplok, aku gak gitu ngerti sih. Itu kenapa lampu teplok yang udah ditinggal 20 tahun ketika dinyalain masih nyala?
Kalau itu minyak dan belum kecampuran air atau apa, harusnya emang masih bisa.
Masih bisa. Jadi secara
mungkin itu rumahnya emang masih bagus. Jadi waktu hujan gak bocor atau gak ketetesan.
Karena emang rumah bagus sih ya. Sub-subnya rumah terbesar di desa itu gitu. Oke, tapi mungkin juga bisa dijadikan itu gak sih, disambungin ke pernyataannya Dini ketika mereka masuk, kan ada jalan setapak tuh. Wah, ini kayaknya sering dilewatin sama orang nih, gitu kan. Siapa tahu memang sering ada orang ke situ terus ganti lampunya gitu ya.
Bisa jadi.
Siapakah? Curiga dipakai buat itu, tempat pesta-pesta, narkoba. Coba di Jakarta pasti kayak gitu udah.
Ada narkoba.
Melean, nyari nomor itu.
Grandong.
Iya. Bisa jadi.
Grandong, boleh nomor.
Oke, poin selanjutnya. Terus kalau yang soal sumur itu, walaupun 20 tahun juga mata air
kalau
masih ada.
Kalau mata air di desa, kemungkinan sih emang masih bisa, masih ini.
Masih bisa ya, walaupun memang pertamanya agak.
Boleh emang sumurnya di apa diuruk ya?
Iya sih.
Emang ditutup diuruk gitu ya.
Tapi kayak sumurnya ya udah digituin aja, jadi masih bisa dipakai. Oke, poin selanjutnya.
Mungkin ya itu tadi apa? Banyak orang yang sering ke situ, ada orang yang bolak-balik ke situ, jadi ada yang buktinya si dua perempuan ini tidur di situ aja nggak apek, nggak bau, nggak apa gitu.
Nah, itu yang
kalau aku ya ngepang-ngepangnya itu tidur di tempat yang rumah tua, udah lama nggak ditinggalin misalnya gitu. Ya apa jelas tuh? Bau lah, apek gitu.
Risih juga kali.
Iya.
Jangankan 20 tahun ya, aku kalau misal habis mudik nih, balik ke Jakarta gitu ya, kayak paling lama berapa sih, 2 minggu gitu, itu kayak, yoloh, ini kayak rumah tuh ngeres semua gitu, kayak debu semua.
Iya, makanya.
Terus yang lebih gak masuk akal itu ketika Dini itu sih, nemu selimut. Dapat dari mana lu?
Mungkin bawa dari rumah.
No, dia bilang, gue nemu di laci masih plastikan, masih bagus, udah gue pakai, masih bersih, udah gue pakai gitu.
Berarti emang sering orang, ada orang yang sering ke situ.
Bisa jadi, oke.
Kan itu tadi udah di, yang dari awal dia masuk kan, yang nemu jalan setapak gitu.
Oke, bisa.
Mungkin emang dipakai gerandong.
Iya, emang kayak emang itu dipakai.
Atau dipakai nyimpen wayangnya si Ki.
Sab tadi.
Iya.
Next, soal bayi yang hampir tiap hari ada bayi yang lahir, sedangkan kita tahu sendiri itu jumlah penduduknya dikit banget, Pak. Kok bisa-bisanya hampir tiap hari ada bayi lahir?
Masalahnya, kalau tahu ada kutukan kayak gitu, kenapa masih bikin?
Iya.
Atau itu salah satu bentuk kutukannya?
Apa?
Perempuan di sana
gampang hamil gitu.
Jadi bakalan hamil terus.
Serem juga dong.
Iya, mangga.
Ya Allah. Oke, itu hal sih. Tapi ketika di sini kan ada kayak 4 kali kelahiran gitu ya.
Tiap hari kan ada yang lahir, ada yang meninggal.
Selama mereka di sana kan berarti 4 kali kan totalnya. Ini kayak terlalu dipaksakan sih kalau cuman ingin menunjukkan bahwa desa itu benar-benar dikutuk loh.
Itu kalau misalnya proses kehamilannya bukan bagian dari kutukannya. aneh ya.
Aneh lah.
Iya.
Desa ya, sekecil aneh, desa ya. Sekecil itu.
Tapi kalau kalau emang kehamilannya itu bagian dari kutukan ya.
Mohon maaf, kehamilan bagian dari kutukan. Terus mereka bikinnya barengan gitu sampai lahirnya barengan semua.
Ya mungkin itu emang kain-kainnya demit. Iya.
Kain-kainnya demit gimana sih?
Ya maksudnya emang kutukan iblisnya dibikin tiap perempuan di situ bakalan hamil gitu, hamil bayi yang.
Ya pokoknya ketika ngelahirin bayinya mati, hamil lagi, bayinya mati, hamil lagi gitu aja terus gitu. Oke. Okay. Ya walaupun saya tidak menerima penjelasan itu dengan baik, tetap aja itu nggak masuk akal kataku.
Terlalu dipaksakan. Itu kan salah satu asumsi doang.
Iya sih, dan tetap aja menurut aku itu nggak masuk akal juga gitu loh. Terlalu kebetulan kalau semisal mereka ya walaupun dikutuk gitu loh. Terlalu kebetulan kalau kelahirannya di kelahirannya terjadi ketika Maya sama Dini itu ada di sana gitu.
Ya pas belum mereka ada di sana juga tiap hari ada yang itu kan.
Bapak ngeliat enggak sih warga desanya cuma seupil gitu ketika si Sab tadi.
Ya makanya di sana enggak ada anak kecil kan, tiap anak kecil kan pasti
iya,
bayi aku, udah dibunuh tuh.
Iya, aku tahu. Ketika
anak kecil yang terakhir di sana kan si Ratih.
Nah ya, ketika Sab tadi ngituin wayang, kan kita tahu sendiri penduduknya cuma seuprit gitu loh. Sesering-seringnya orang-orang lahirin ya nggak sesering itu juga. Kecuali kalau emang mereka hamilnya cuma 2 hari, 3 hari langsung lahirin gitu loh. Iya dong.
Oh, 20 tahun berarti kalau penduduknya di sana anggaplah 50 perempuan ya. Setahun, dalam setahun berarti ada 50 bayi
yang lahir. Ada 50 bayi yang lahir. Oke, tiap tahun
dan meninggal.
Iya, lahir dan kemudian langsung meninggal gitu. Oke. Jadi analogikan aja ketika mereka mulai hamil itu 1 Januari. 1 Januari. Mereka lahir, lahiran itu pasti September dong. Nah, dari September ke Desember itu ada 3 bulan yang tersisa kan. 3 bulan tersisa itu berapa hari? 120 hari. Jadi 50.
Itu mungkin langsung hamil lagi.
Enggak, ini aku mau ngomongin proses kelahirannya gitu. Jadi selama 120 hari itu ada 50 wanita yang tersebar yang akan melahirkan selama 120 hari itu. Berarti kayak per kalau semisal
ya per tahunnya.
Ya enggak, kalau semisal mau dibikin kayak itu mereka lahirannya itu dalam waktu yang dekat. Waktu yang tersisa itu 120 tahun, ada 50 orang yang hamil.
120
hari, ada 50 orang yang hamil gitu kan. Kan kemungkinan mereka lahirin kemudian mati. Si bayinya ini kan berarti kayak 2 hari sekali dong, gak mungkin 1 hari sekali.
Iya.
Tetap aja gak masuk akal. Terlalu dipaksakan, gue bilang juga. Kan kamu sendiri bilang gitu, harusnya ya udah 2 kali atau 3 kali kan gitu loh. Nunjukin kondisi, terus nunjukin bayi yang gagal ritualnya Dini sama bayi yang sehat.
Iya.
Ini cukup, itu satu lagi ngapain, too much.
Oke, okay, next point.
Next. Oh iya, sosok Tole itu ngapain sih sebenarnya? Sosok Tole itu apa?
Itu anak yang itu kan?
Iya, yang dibiarin hidup, yang gak ada kulit sampai akhirnya dia remaja gitu. Ngapain? Dikasih lihat. Apa cuman dia kalau dibiarin hidup kayak gini doang gitu.
Dikasih lihat doang emang kenapa?
Urgensinya dibikin tokoh Tole itu apa
gitu. Ya kan ngasih tahu ini loh yang apa? Korban kutukannya yang masih hidup.
Kan itu kan salah satu yang menjual ketika Perempuan Tanah Jahanam ini tuh dipromoin sebelum filmnya rilis gitu. Jadi penonton itu pasti bakal berekspektasi, wah, ini serem nih. Gitu. Salah satu pemegang kunci di film ini gitu. Tapi cuma dikasih lihat, cuma nanya, "Kui sepo?" gitu doang.
Emang kenapa kalau gitu tuh?
Ya kan berarti kayak yang nggak guna banget gitu, nggak ada gunanya juga gitu loh, kayak dia nggak diadain.
Kan rumahnya dipakai buat sembunyi.
Rumahnya dipakai sembunyi. Mohon maaf ya, itu Maya sembunyi di situ, kayak gak aja nggak ada sembunyi dulu langsung pergi lagi ya lo. Oke, next point.
Itu kayaknya yang dibahas sama Joko Anwar, dia mimpinya lihat orang nggak punya kulit itu sih, makanya dimasukin.
Oke, Jadi memang si Tole ini
ya kalau dibuat dari sudut pandang keseluruhan ceritanya itu ya kayaknya emang gak ada urgensinya apa-apa.
Kayak cuman ingin memperlihatkan ini lo mimpi gue gitu. Yang melatar belakangnya film ini gitu.
Iya bisa jadi.
Tujuannya si sutradara.
Mungkin.
Oke. Okay. Kok mungkin tadinya iya. Ini poin terakhir nih. Ini bukan poin terakhir sih. Ini kayak nanti ada poin lagi selanjutnya. Mm-hmm. Tujuan Dini ngaku kalau dia rahayu itu apa? Menurut kamu?
Mungkin ini si Maya nggak ada ya udah sini tuh gua wakilin.
Karena mereka juga nggak tahu rupa rahayu kayak gimana iya. Gitu.
Biar cepat selesai.
Biar cepat keluar dari desa.
Iya cepat balik.
Antara itu dan si Dini pengen menguasai hartanya Maya gitu.
Bisa jadi.
Jadi lebih ke greedy gitu. Sebenernya. Wah mumpung nih si Maya nggak ada. Kalau misal sertifikat rumahnya gue ambil sekarang. Gue ambil dari kisap tadi langsung gue cabut. Gue tinggal aja Maya di kampung. Iya, kan iya. Dia juga gak akan tahu. Nah kan.
Iya, iya. Pikiran, bisa juga kayak gitu.
Pikiran jahat seperti itu.
Emang kamu doang yang jahat sih.
Aku mewakili orang-orang jadi luar sana. Karena pasti banyak yang mikir kayak gitu. Tujuan ini anak ngaku jadi Maya apa gitu. Iya. Motivasinya apa gitu. Terus ini final unlogical. The other things di film ini. Ketika pengakuannya si Maya kalau dia ketemu sama suaminya Ratih.
Iya, ngapain sih?
Momennya enggak pas banget enggak sih? Iya. Kayak terlalu
ngapain sih gitu? Ntar aja kenapa sih?
Iya, kayak harus diselesain sekarang gitu kan?
Iya.
Iya kan kalau mau ngaku kalau dia kenal sama suaminya ya mending pas waktu di rumah dong.
Iya.
Waktu ngobrol baik-baik, yang lagi ya agak slow dikit karena mereka lagi duduk gitu kan. Mm-hmm. Gak lagi dikejar-kejar kayak gitu juga di tengah hutan, Bo, gitu loh. Kayak beko ini anak.
Iya ngapain sih dikasih tahu pas di situ?
Ini ketika scene itu tuh aku yang astaga goblok.
apa ya lu lagi butuh bantuan dia nih
iya gitu loh
terus
tiba-tiba kamu kayak apa namanya memberitahu bahwa
kayak lu sebenarnya mau dibantu nggak sih gitu
iya dia secara nggak langsung dia kayak mau menolak bantuan Ratih dengan iya. Cara ngasih tahu kebenarannya gitu
aneh sih itu
oke okay, itu hal-hal negatif hal-hal negatif
mungkin bisa ditambah yang juga yang logis. Soal apa ya emang dalang segampang itu ya waktu si Kisap tadi
oh ya enggak sih dalang itu aku tahu salah satu dalang sili namanya Bat jadi aku ngeliat perjalanannya ketika dia tuh berlatih jadi dalang dari kecil sampai akhirnya dia dewasa gitu itu butuh waktu yang lama dan enggak lo sehari jadi dalang gitu loh
dalang dari apa dalang belajar jadi dalang itu selama beberapa 2 atau 3 tahun tuh cuman diajarin duduk doang.
Nah makanya kan belum suluk.
Masalahnya dalang dari jam 9 sampai jam 5 pagi.
Iya. Oke, terus itu buat duduknya aja 2 sampai 3 tahun.
Iya, belajar duduk doang. Biar caranya biar dia duduk sila enggak pegel,
enggak kesemutan.
Ya nggak kesemutan jadi nggak berubah posisi
sikap duduknya biar nggak berubah gitu kan karena terus bakal ngaruh ke suara juga kan kalau ya, sikap duduk berubah itu
iya dong
terus
itu tadi suluknya jadi waktu scene dalang itu kayak kurang apa ya kurang mistik
ya, mistisnya ada kayak mistisnya kurang sama gitu. Sekali sih
nggak ada mistisnya sama kurang aja gitu
kalau aku sih ngeliatnya nggak ada mistisnya mau
ya, ini sih.
Ya biasa aja dalang gitu.
Mungkin mistisnya emang jatahnya Bunda Christine Hakim doang.
Gak pas so deket banget. Bunda Christine Hakim. Ya, terus? Ya.
Apalagi ya? Kayaknya itu. Ini bagian dalang itu sih. Sama.
Kurang ya?
Sama itu yang kamu bilang pohon pisang yang ada di rumah. Tua emang tuh pohon pisang udah selama 20 tahun masih kayak gitu apa gimana pohon pisang udah 20 tahun tuh kayak gimana bentuknya sih
harusnya udah busuk lah.
Iya makanya itu masih kayak masih utuh kan.
Iya benar.
Kayak masih utuh, masih ditancepin wayang.
Kecuali memang itu tadi ada orang yang konsisten datang ke sana, terus mereka mengganti gedebok pisangnya. Tapi buat apa?
Kenapa nggak sekalian bersih-bersih sih?
Ya benar, ganti selambu gitu kan.
Akar-akar yang di belakang bersihin juga.
Nah, iya, bersihin kamar mandi. Itu kan kamar mandi kotor banget.
Yang depan rumah juga mau sekalian dipotongin. Nanggung gitu loh.
Iya, benar-benar. Iya, jadi emang sih scene yang dalang itu kan kayak ada beberapa scene lah ya itu. Dari Ki Dono Wongso, beberapa scene kayak gitu. Dikasih lihat sama si siapa namanya? Si Aryo Bayu, Kiki Saptadi gitu. Ya oke lah kalau Ki Dono Wongso mah dia gak dikasih lihat suluknya kayak gimana. Karena memang dia cuma di adegan flashback aja. Dan tanpa dialog mereka itu kan. Waktu flashback tuh. Cuman gambar aja kayak film bisu gitu. Nah ketika Saptadi itu kan harusnya momentum banget gak sih? Soalnya dia ngedalang itu ketika mereka habis menguliti si Dini gitu loh.
Oh iya.
Jadi harusnya ya udah dikasih lah satu menit atau dua menit buat mengasih kesempatan kalau si apa namanya si Aryo Bayu ini buat suluk gitu loh. Kita tahu sendiri suluk itu kan syair, doa gitu kan. Ya gitu ya, berhubungan dengan puji-pujian lah ya gitu. Dengan berbahasa Jawa yang khas dalang itu kan lebih terkesan mistisnya gitu loh. Dengan melihat kondisi kampung yang malam-malam itu kan sepi banget kan memang.
Gue juga penasaran itunya sih apa? Itu lakon wayangnya apa sih?
Nah ya gak pernah dijelasin.
Kenapa butuh sosok tiga anak perempuan? Si wayangnya itu kan dijadiin tiga perempuan juga kan kecil di situ. Cerita apa yang membutuhkan tiga anak perempuan di situ?
Aku nonton wayang waktu kecil jadi nggak ada yang ini kecuali Baratayuda sama Ramayana lah ya. Siapa tahu itu si kembar Nakula Sadewa sama satu lagi bayangan mereka. Oke, itu siapa lagi?
Udah sih, itu aja.
Oh, oke. Okay. Jadi poin minusnya udah itu aja.
Oke, okay, sekian podcast kita.
Kayaknya panjang banget ya. Oke, okay, jadi yang namanya film itu gak mungkin jelek semua. Jadi ada bagusnya. Karena memang film ini adalah film bagus.
Kalau kita ngomongin horror Indonesia ya, film ini bagus.
Bagus banget. Karena saya memberikan rating yang tinggi, tapi ya gitu. Rating yang tinggi dengan banyak catatan.
Dibandingin yang lain ya, ini kayak emang standar yang baru gitu.
Standar baru yang sangat tinggi.
Tapi ya itu tadi catatannya mungkin itu tadi. Kenapa kok ini standar yang tinggi? Karena kayak yang kita bilang di awal kan, ini nunjukin ke sineas pembuat film horor yang lain bahwa untuk nakut-nakutin penonton kadang nggak
butuh jump scare.
Terlalu banyak jump scare. Joko Anwar dari awal membangun apa ya suasananya itu udah bahkan di scene yang di pasar itu nggak ada setan itu juga nakutin. Yang nonton udah nakutin gitu.
Padahal itu manekin yang di shoot, tapi kayak
si Joko Anwar doang sih bisa gitu. Ini film Gundala yang harusnya superhero aja bisa dibikin jadi horror sama dia.
Jadi dia itu ketika bikin film kayak gini tuh memang dia tuh emang kayak spesialis art movie gitu sih. Jadi yaudahlah ya gitu. Dengan gambar yang art movie dia memasukkan unsur horror yang penuh dengan teror itu. Jadi yaudah dapatlah itu pengabdi setan lagi apa perempuan tanah jahanam gitu.
Musiknya.
Oh, yang paling gila dari film ini emang scoringnya sih.
Musiknya.
Gila banget. Gak nyantai.
Pakai gimmicknya itu apa? Si siapa itu? Yang akun di Twitter nemu vinil di bawah reruntuhan rumah. Pokoknya gimmick-gimmick kayak gitu.
Ya jadi Twitter ya benar-benar.
Terus yang bikin ini itu adalah horror yang baik untuk mungkin untuk tahun depan ya. Untuk film-film tahun mendatang ya.
Oh, nggak tahu tahun 2020 udah film apa aja.
Bakal jadi standar gitu.
Jadi nggak cuma ngabsenin teman-teman gaibnya dia doang gitu loh. Jadi ya udah, horror tuh yang nggak harus lo tiap hari ketemu hantu, nggak harus yang mesti jeritan,
kaget-kagetin, bayar nonton, bayar mahal-mahal cuma dikaget-kagetin doang.
Tapi yang bikin aneh tuh masih aja kemarin kan aku sempat bilang ke kamu kalau ada aja artikel di web, salah satu artikel portal berita gitulah ya di web, mereka bilang ini tuh gak sesuai ekspektasi. Jadi ekspektasinya tuh banyak jump scare, ternyata realitasnya tuh enggak gitu. Aku tuh ingin bilang kayak ini katanya jurnalis, walaupun jurnalis publik ya, tapi tetap aja ya, jurnalis apa? Apa itu sebutannya?
Apa? Media online.
Kontributor ya, kontributor. Ya. Tetap aja lah ya gitu. Bo, ya riset dulu sebelum bikin artikel, apalagi terbit di sebuah web yang pembacanya itu ya pasti banyak lah ya, trafiknya.
Trafiknya
ya.
Gede juga.
Terus dia bilang, gak ada jumpscare-nya. Lu baca baca berita sama ngeliat interviewnya apa kagak gitu. Jadi aku, Joe Connor juga bilang gitu. Semua pemainnya bilang gitu.
Ini bukan film horror yang banyak jumpscare.
Bahkan mereka bilang kalau jumpscare-nya tuh kurang dari 5. Jumpscare kurang dari 5 dan hantunya cuman 4 gitu. Jadi kalau kalian udah ngeliat 3 hantu anak kecil, ya tinggal
ngitung aja.
Satu lagi siapa nih jadi hantu.
Terus apalagi scene yang menarik?
Scene yang menarik ya opening scene sih pasti.
Opening tadi.
Sangat keren.
Di pasar itu juga kampret.
Banyak. Yang di bis.
Di bis juga.
Mas-mas.
Semoga perjalanan Anda menyenangkan itu.
Iya.
Kampret sih itu.
Tapi film ini itu sih. Sedark-darknya film pasti ada satu orang atau satu scene yang bikin film itu tuh agak, wah ada komedinya atau wah ada lucunya gitu. Itu si mas-mas Dokar Delman. Ketika scene dia aja tuh kayaknya ini film light. Setelah itu ya udah balik lagi dark.
Itu kabaret sih man.
Tapi akhirnya dia dibunuh, kasian banget sebenernya.
Itu sama yang pas si ini mereka berdebat soal ngaku-ngaku
jadi mahasiswa.
Iya, jadi mahasiswa.
Ya sih. Di sini kayak jokes-jokes itu dilemparkan kayak udah natural aja, enggak yang niat buat bikin jokes gitu loh. Jadi kayak obrolan kita tiap hari terus ya yang kita ngeresponnya ya oh ketawa aja karena ini obrolan udah jokes-jokes tiap hari gitu loh. Enggak yang khusus dibuat-buat film gitu tuh enggak gitu.
Terus apalagi obrolan mereka yang pas di kuburan itu juga menarik.
Oh ya, itu terkait dengan isi sosial yang ingin diusung sama Joko Anwar di film ini sih. Karena kita tahu sendiri, nggak mungkin film Joko Anwar nggak ada pesannya, gitu kan? Nggak mungkin film sekelas Joko Anwar tuh nggak ada nyentil-nyentil ke pemerintahan. Gitu. Salah satunya itu soal apa?
Kuburan.
Kuburan.
Soal apa? Manusia diganti sama mesin.
Iya benar.
Kalau aku sih sini ya yang Christine Hakim itu dari pertama keluar dengan agak-agak pincang gitu kan. Ya,
emang nyeret kan dia jalannya.
Itu udah anjir nih Christine Hakim gitu. Udah levelnya emang beda gitu.
Dia jalan aja lur, Pak.
Iya. Levelnya tuh emang beda.
Yang bikin menarik dari film ini tuh kalau film horor lain yang bikin serem tuh setannya. Jadi sini setannya juga serem sih ya, setan yang terakhir sendiri itu. Tapi yang bikin serem lagi tuh selain suasananya, selain suasana yang dibangun sama Joko Anwar tuh warga desanya.
Iya.
Gila ngeliat orang jadi horor kayak gitu. Kan
maksudnya ya mereka udah dikutuk selama 20 tahun gitu.
Terus mereka ketemu sama orang yang dicari-cari kayak wah. Dia apa ini? Gitu.
Terus kalau di film lain kan biasanya kalau mau bunuh orang dilama-lamain.
Oh iya bener, kayak membuat si korban merasa sakit.
Enggak, maksudnya
bener-bener pacingnya lambat.
Iya, lambat gitu. Si tokoh utamanya jadi benernya jadi kayak punya kesempatan buat kabur.
Buat tapi, lari.
Banyakan ngomong ngapain sih kelamaan gitu. Tapi akhirnya di sini dipatahkan teori kayak gitu.
Iya benar.
Dengan datangnya Christine Hakim.
Iya nyimis nih ketika
kowe iki dong ngopo.
Kesuwen. Itu adalah scene. Itu bisa dijadikan scene favorit yang emang agak creepy banget sih itu kayak.
Itu favorit saya itu.
Masalahnya ada ya orang nyobek leher orang lain dengan satu-satu. nyentil doang gitu loh.
Gue gitu ngapa?
Itu creepy banget sih.
Keren.
Dan di sini banyak beauty shot ya. Walaupun ini film horor ya, bukan jokan kalau memang kalau nggak ada beauty shot itu. Salah satu beauty shot yang aku suka tuh ketika Christine Hakim mau ngejemur kulit. Itu kan mereka ngambilnya dari dalam rumah.
Oh iya.
Rumahnya dalam posisi gelap, terus ada pintu. Christine Hakim jalan. Jadi ya udah si Christine Hakim cuma kelihatan siluet bawa ember gitu. Itu keren sih.
Ya kayak ibu-ibu di perdesaan pada umumnya.
Iya, keren.
Cuman yang dijemur beda aja.
Ya, yang dijemur kulit manusia.
Apalagi ya scene favoritnya? Banyak sih.
Iya, scene favoritnya. Terus di sini tentu aja kita dari tadi nggak menyinggung itu ya, apa namanya, hero di film ini.
Ratih.
Mbak Ratih yang diperanin sama Asmara Abigail.
Dia sebagai orang Jakarta yang acting jadi orang Jawa udah Jawa banget. Medoknya kerasa itu.
Iya, dia yang paling Jawa di antara yang Jawa-Jawa sih. Ya kecuali si Kiki Narendra. Kiki Narendra sangat Jawa bapak itu. Ya karena orang Jawa.
Kiki Narendra itu yang mana?
Si guru agama.
Oh iya.
Bambang apa siapa namanya itu.
Tuh dia aktingnya bagus juga sih.
Natural banget.
Yang apalagi pas perubahan mimiknya.
Ketika nyamperin Dini. Yang dari
awalnya sopan. Terus pas dia si Dini ngaku
Rahayu
langsung mimiknya berubah kayak
bemis.
Iya,
soalnya kan ketika mereka nyamperin kan pas masih yang gambling nih, siapa nih Rahayu? Si yang si Maya apa si Dini? Si goblok bilang saya Rahayu.
Oh, jadi ini. Orang yang ditampar sama Aryo Bayu sampai 3 kali itu juga.
Yang dia dia apa namanya meminta kejelasan. Kata Ki, anak saya sehat. Kok jadi begini?
Coba begini 3 kali, buset.
Aryo Bayu selalu tampan dan ya udahlah, nggak perlu dipertanyakan lagi aktingnya bapak-bapak satu itu. Tapi di sini memang yang mencuri perhatian tuh ya Asmara Abigail. Karena di sini dialognya lumayan banyak. Di sini tuh sosoknya Ratih yang diperanin sama si Asmara Abigail ini tuh bener-bener kelihatan kalau dia tuh orang apa, gadis desa yang rapuh tapi juga kuat. Dalam satu waktu tuh bisa dijelaskan dari raut wajahnya gitu. Pasrah gitu. Terus udah nekat aja ketika nolong Maya. Mereka sudah mengecewakan saya gitu kan.
Jadi ngomongnya kayak sok-sok kalem ngomongnya tapi kalem. Serem gitu.
Kalau di trailer kan ada tuh dia bilang, terasa enggak? Kan kita mikirnya, wah ini anak bunuh siapa nih? Gitu kan kan kita mikirnya Asmara Abigail jadi orang jahat. Kalau saya gitu.
Iya.
Ternyata
ngasih tahu kehamilannya.
Kerasa enggak? Tapi horor banget. Ada gitu ya, orang mengabarkan kehamilan dia ke orang lain dengan mimiknya. Kerasa enggak? Ada ya, cuman Ratih itu doang. Coba.
Yo. Serem gitu.
Terus ketika dia menghadapi si dua bapak-bapak yang nyamperin ke rumahnya itu juga. Bangsat banget si bapak-bapak itu. Yang tiba-tiba malas.
Ya, orang-orang, tipikal orang-orang itu. Preman-preman kampung gitu.
Udah lama ya gak ada yang nemenin. Langsung dikasih pisau. Keren sih di sini Asmara bikin keren.
Terus apa lagi? Yang mana lagi?
Nampal ya?
Christine Hakim lagi trends itu juga nari-nari.
Oh iya, benar-benar. Aku kira itu bakal lama ya, kayak 5 menitan
gitu. Ini kalau di trailer kan kayak lama.
Lama gitu. Banget. Tapi kayak cuman sekilas doang.
Ternyata cuma untuk flashback.
Itu kan ritual yang gila bu, itu lightingnya dibikin warna merah, dia pakai baju hitam, rambut digerai, terus mood scoring yang gak karu-karuan itu, jadi astaga. Ya mungkin karena
dia nggak dialog ya, cuman joget-joget dengan scoring yang apa namanya creepy menyeramkan itu, menjadi kita tuh kayak yang tapi kalau itu
kayak Joker pas lagi joget gitu. Joker pas lagi joget di tangga.
Tapi kalau misalnya sini itu dilamar, kayaknya juga aku bakal tutup mata sih. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Iya. Emang yang menarik itu sih waktu Christine Hakim nyimis nih dalam kondisi trance, sama waktu dia nyantet atau apa itu, mau ngasih kutukan ke anaknya sebelum
di sini film apa film ini tuh yang keren twistnya juga sih, yang lumayan mencengangkan gitu.
Bikin pusing juga ternyata apa namanya,
apa
konfliknya itu numpuk gitu.
Konflik
ribet banget sih gitu.
Jadi mesti ngurai dulu gitu. Ketika di flashback tuh, jadi ini gimana sih gitu. Kayak kita mesti jeda sejenak untuk memikirkan.
Tapi akhirnya berkat tumpukan flashback yang kayaknya emang terkesan dipaksakan di akhir itu, emang yang jelas semua ceritanya kan.
Yang sangat padat dalam tanda kutip lah yaitu.
Terus apa lagi?
Apa? Rating.
Kamu ngasih rating berapa kemarin? Cinepoint?
Aku kemarin ngasih rating di Cinepoint 9.
9? Dengan minus banyak itu kamu masih...
Iya, ini adalah satu-satunya 9. Film dengan rating yang aku kasih tinggi, tapi minusnya banyak banget. Dan kayaknya, ya emang minus aja mau gimana lagi, tapi bagus gitu loh.
Untuk ukuran film horor sih, minus kayak gitu mungkin nggak banyak ya.
Karena film lain lebih gak logis lagi.
Film yang lain lebih
satu film gak logis.
Satu film minus semua.
Iya benar. Jadi ini tuh kayak minus. Jauh lebih baik-baik lah. Cuman 13 poin tadi itu.
Wah, bahkan baru mulai aja udah minus.
Opening scene udah apa sih minus.
Tapi aku baru tahu ternyata di film baru-baru kayak gini berani naruh, nggak berani sih, naruh kredit title di depan.
Oh ya, udah kayak film-film luar ya. Ngasih tahu apa kru-krunya di depan gitu.
Menarik.
Bisa paling banter kan ngasih namanya itu sambil jalan, sambil opening scene terus ngasih nama pemain doang.
Iya. Enggak sampai film series kan.
Enggak sampai yang sebanyak itu gitu.
Oh, gitu kayak film series.
Kamu berapa rating?
Berapa ya? 8.
Iya, pasti kan kamu selalu berikan rating yang lebih rendah daripada aku.
Ya, sok-sokan pelit itu.
Sebenarnya kalau dengan minus yang seperti itu, kalau misalnya kita mau sangat objektif, ini bisa lebih rendah. Tapi karena ini film dengan terobosan baru dan memberikan standar yang baru ke sineas yang lain, jadi kayak okay, ini film emang film bagus sih ya.
Aku jadi berharap, ya nggak berharap apa ya, ya agak-agak berharap lah. Cerita yang rame waktu itu di Twitter, KKR di Desa Penari itu.
Nah ya, soalnya kita tahu sendiri kemarin waktu perjalanan mereka dari terminal ke desanya kan udah
ya masuk hutan gitu,
KKN kan. Banget itu KKN, apa Desa Penari banget gitu kan ceritanya gitu. Jadi mereka udah dapat gambaran gitu.
Garapnya ya ngeliat inilah paling enggak gitu.
Patokannya kayak gini, nanti kayak gini loh, bikin kayak gini loh gitu. Kalau jelek kebangetan
aku
aja.
Aku berharapnya kemarin tuh salah satu cerita lainnya si Simple Man yang
santet
Sewu Dino
itu harusnya itu banget ya, dapat
itu ritual-ritualnya kan mau digarap Joko Anwar sih, nggak tahu.
Tapi kan Joko Anwar berangkat dari yang co-production 5 PH ini, nextnya dia bakal bikin film itu dua film sih. Yang pertama tuh The Fall. The Fall. Yang kedua itu
A Ghost in the Cell.
Ghost in the Cell bukannya ini ya, film dari anime ya?
Kalau yang The Void itu, aku ingetnya tuh langsung ke filmnya siapa?
Channing Tatum.
Yang lupa ingatan, yang sedih banget. Aku nonton film itu selalu nangis, selalu sudah nonton berkali-kali. Oke, okay, apa lagi? Ada yang mau ditambahin lagi?
Film bulan depan atau ini akhir bulan sih, Ratu Ilmu Hitam tuh?
Emang tahun ini ya?
Bukan tahun ini ya?
Enggak tahu sih. Aku sih nggak akan nonton.
Itu kan yang nulis Joko Anwar juga.
Iya, yang nulis Joko Anwar dieksekusi sama Dimo.
Nah, tuh bakalan lebih
fix nggak nonton jika aku, karena dari trailernya aja bikin merinding.
Menjijikan.
Ya, lebih ke menjijikan sih, bukan karena takutnya, tapi karena nggak kuat nontonnya kayaknya. Keji gitu gimana sih?
Geli aja gitu.
Nah, tapi kayaknya itu juga bakal jadi salah satu film horor yang bagus. Ratu Ilmu Hitam.
Juga dari ini, Ratu Ilmu Hitam film zaman dulu.
Iya, filmnya Susana. Aku lagi nunggu Siluman Buaya Putih aja sih. Karena nanti ada si naked gitu, mereka renang-renang di kolam. Penasaran aja bakal naked apa enggak gitu kan sekarang. Soalnya dulu di RCTI aja disiarin siang-siang gak disensor gitu. Zaman ketika aku masih kelas 3 SD apa kelas 2 SD gitu. Sekarang yang diblok gitu, satu layar. Gak ada gambarnya, hilang. Nah, jadi filmnya recommended ya?
Banget, recommended. Ini nggak usah ngasih nyuruh rekomend, kira ceritanya spoiler
sih. Ya spoiler semua ya. Tapi ini bagus.
Ada spoiler berarti yang denger itu harusnya yang udah nonton.
Bisa menyimpulkan sendiri.
Nggak usah direkomendasiin lagi.
Ini spoiler alert.
Rekomendasi sih kalau mau nonton lagi, nonton ulang.
Iya, dia pengen nonton lagi sebenarnya. Tapi kayaknya hemat duit dulu lah buat nonton hari ini aja. Oke?
Oke, itu dong.
Ya, kita sudahi.
Sudahi podcast kita kali ini. Kita sudahi episode ke-353.
Ya, ya sebentar lagi akan menutup season ke-1506.
Ya.
Tutup dong, bilang bye-bye.
Oh ya, harus bilang gitu ya.
Gila, bye.